Helsinkos Vāveres vārdā nosauktajā spēļu laukumā parastā darba dienā bez 15 minūtēm 12. Bērni sastājas lielā aplī. Vidū tiek ievests kāds zēns, kuram tiek aizsietas acis. Tad spēļu laukuma audzinātāja Mija viņu iegriež. Bērns griežas, kamēr apstājas, un kā pulksteņrādītājs viņš ar roku norāda uz kādu meiteni aplī. Tie, kas no šīs meitenes stāv pa labi, ēdienu dabūs pirmie. Tie, kas stāv pa kreisi, būs ēdēju rindas pakaļgals. Spēļu laukuma audzinātāja Mija Unnaslahti pastāstīja, ka šodien ēdienkartē ir viens no bērnu iecienītākajiem ēdieniem – sautējums itāļu gaumē.
Makaroni spagetti roka.
Tas ir spagetī makaronu ēdiens ar malto gaļu. Ēdināšana notiek katru dienu pulksten 12. No jūnija sākuma līdz 4. augustam. Bez 15 minūtēm 12. pēc roku mazgāšanas mēs visi kopā nostājamies lielā aplī un nodziedam pāris dziesmu. Vasarās mūsu spēļu laukumā ir viena noteikta dziesma, ko dziedam katru dienu. Šovasar tā ir dziesma par zaķskābenē. Tad pulksten 12. Sākas ēdienu dalīšanu. Ēdiens tiek dalīts līdz pusvieniem. Līdzi jāņem sava karoti un vēlams kāds dziļāks trauks, kuram var uzlikt vāku, lai pēc ēšanas bērns varētu to aizvērt un aiznest un izmazgāt uz mājām.
Helsingu spēļu laukumos pilsētas pašvaldība bērnus vasarās baro bez maksas. Šī gada jūnijā Somu vasaras ēdināšanas tradīcija nosvinēja 75. Gada dienu. Vasarā ēdiens bērniem uz spēļlaukumiem tiek atvests no centralizētās ēdināšanas virtuves milzīgos katlos un kannās. Šobrīd Helsinkos pavisam ir 65 spēļlaukumi, kur bērni tiek baroti un kur viņu rotaļas pieskata vai vada pedagoģiski audzinātāji. Vēl bez šīm vietām Helsinkos atrodami 200 lielu un mazu spēļlaukumu bez audzinātāju klātbūtnes un barošanas.
Cilvēkiem patīk un viņi uzskata, ka šī tradīcija ir svarīga. Tā ir unikāla un nekur citur šāda ēdināšanas kultūras nav. Ēdināšanas pirmsākumos galvenā doma bija nodrošināt vienu siltu ēdienreizi tieši skolas vecuma bērniem, tiem, kas vasarā ir vieni paši mājās, kamēr vecāki strādā. Šodien arī mazo bērnu vecāki labprāt izmanto iespēju pabarot bērnus spēļu laukumā. Šeit mazo bērnu vecāki sapazīstas viens ar otru un arī bērni iegūst jaunus rotaļu biedrus.
Lapset sālieki kavērētajā.
Pulkstens 12. Spēļu laukumā parādās samiegojušies tīņi. Rokās viņiem ir palieli ēdienu trauki. Daudziem līdz 16 gadus veciem pusaudžiem spēļu laukuma pusdienas ir brokastu vietā, novērojusi audzinātāja Mija Unnaslahti. Saulainā laikā ēdēju ir visvairāk, taču gandrīz nekad neviens nav palicis bez ēdiena. Gadījumā, ja ēdienas draud izbeigties, priekšroka dota skolas vecuma bērniem. Nākošās nedēļas ēdienkarte jau ir zināma. Būs desu zupa, spinātu zupa, zivju zupa, putra ar rupeņu ķīseli un gulešu zupa. Spēļu laukuma ēdienkarte ir atrodama Helsinku pilsētas mājaslapā. Turpat alerģisko bērnu vecāki var iepazīties ar ēdienu sastāvdaļu precīzu aprakstu. Spēļu laukuma darbinieki šovasar pamanījuši, ka vislielāko sajūsmu bērnos izraisa laša zupa, miežu putraimu putra ar ķīseli, kā arī sautējums itāļu gaumē. Arī Helsinkos iemaldījušos turistu bērniem pusdienas netiek atteiktas. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.